Får vi et tegn, når vi optager, eller?
Jamen, vi optager bare. Vi er hele tiden optaget.
Det er første gang i den her uge, du ikke er i Spanien, ikke?
Jeg vil godt lige høre dig, Anders. Er det et krisetegn for ens forhold, når man kører spag så ofte, simpelthen? Altså, flere gange om måneden, mere eller mindre?
Nu har jeg jo en god ven, der er træner i FC Nordsjælland. Og reglen med ham er i hvert fald, at hver gang der er landsholdspause, så har han lige konen med en tur til Ystad der. Det er virkelig kompensationspakken at køre spag, ikke?
Men ja, det er rigtigt. Jeg var på spag oppe i Marienløs i onsdags. Det var altid.
Ja, det er hver gang, vi sender dig et manus, så sender du bare et billede tilbage, hvor du sidder i en eller anden pool.
Ja. Så vil ryste omgående de overenskomster, jeg har igen.
Ja, det er enten Thailand eller spag hele tiden. Ja. Læg det i ekstrabladet i din nødskab.
Jeg tror, det er meget godt, at det er mig, der ligesom styrer dagsordenen og bestemmer, hvornår vi skal videre. Det tænker jeg, vi skal nu.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at minde noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Den her gang, så synes jeg, vi skal starte med et lytterspørgsmål. I må jo som sagt meget gerne sende spørgsmål til vores indbakke Store Penge, @eb.dk, og det er der flere, der har gjort. Blandt andre Claus Kølhed, som i øvrigt nægter at bruge både komma og punktum, kan jeg se. Så vær lige over med mig med min oplæsning af det her spørgsmål. Mit spørgsmål, eller rettere ønske, er, at I får dækket uransektoren, som jeg selv er meget tungt investeret i og har været det siden sommeren 2020. Det er en case, der holder en del år mere ud i fremtiden og i øvrigt det bedst performende metal i 2023. Hvorfor må vi ikke tale om A-kraft i Danmark? Er vindlobbyen og politikerne i lommen på hinanden? Mere fokus på grøn A-kraft, tak. PS, jeg er op med 280% siden 2020 på 8 uranmineselskaber.
Mikkel, vil du starte med den med lommen?
Ja, det er det mest sande, det hedder en Claus her, skriver. Virkelig, virkelig sandt, det der med vindlobbyen. Det er meget, meget underfortalt herhjemme. Vindmølleindustrien er jo en af de største bidragyder generelt til danske politikere. Vi kan bare se, hvordan Lars Løkke selv som udenrigsminister valgte at sidde i spidsen for de der udvalg, der skal uddele penge til vindmøllelobbyen. De ansatte Christian Jensen i Greenport Danmark. Det er kæmpemæssigt så mange penge, de har investeret. Det er næsten kun landbrugsindustrien, der er større i det. Så ja, vi skal kigge meget mere kritisk på vindlobbyen. De har jo haft sådan lidt den fordel, at det nærmest er heldigt at gå ind for vindkraft. Det kan man ikke rigtig sige noget imod. Men det kan man altså godt. Om det så lige er A-kraft, det kan vi jo så snakke lidt om. Men altså, helt klart, lad os få sat noget spot på vindlobbyen og tale om nogle andre energiformer også. Men,
er uran en guldmine?
Altså, ja, det har været en fremragende investering i 23. Det har været lidt blandet her de første par dage, ikke? I år. Men for eksempel Cameco er jo en aktie, der er braget derudaf, som er inden for det her område. Hvis man vil investere mere bredt i det, så har det firma, der hedder Sprott, en uraniums ETF, som også har klaret sig helt fantastisk. Jeg har haft æren af at interviewe deres direktør nogle omgange, som stadigvæk er mega, mega positiv på området. Primært fordi han ser nogle tegn ændre sig i amerikansk politik og i kanadisk politik. Han er kanadier, ham der har Sprott. Så jo, altså vinde blæser jo i den vej rent politisk, og der er stadigvæk i hvert fald minimum et par lande i Europa, der kan nå at lave nogle uvendinger endnu. Spanien og Tyskland som to gode eksempler. Nu er Spanien godt nok lige akkurat for nyligt gået i retning af at afmontere deres atomkraft, men jeg tror, at vinden blæser den vej. Jeg bliver ved med at sige, at vinden blæser. Det er virkelig et dårligt udtryk, når vi taler vindkraft versus atomkraft.
Men det er jo rigtigt. Man kan bare prøve at spørge ud i Ørsted, hvordan det går for vindindustrien i øjeblikket. De har ikke haft det ret godt med højere renter. De har det heller ikke ret godt med, at til dels solenergi, men især også atomenergi, at er de energiformer, der er momentum for investeringer i lige nu. Det er det, der bliver investeret rigtig meget i USA. Det er det, som en lang række af de store vestlige industrier gik sammen om i forbindelse med COP-topmødet nu her, at investere massivt i atomkraft. De kunne jo også have lavet sådan en aftale om investere massivt i vindkraft, men det gjorde de altså ikke. Og det skal der nok blive sat en masse milliarder dollars bag.
Men kort og godt, vi kan ikke nå vores 2050-mål uden atomkraft, så simpelt kan det siges. Vind og sol kan ikke klare det alene. Der er ikke nogen diskussion.
I skal også lige have to skarpe her fra afsnittets begyndelse. Hvornår stiger prisen på en bladskærm i Elgiganten som følge af balladen i det røde hav?
Slut februar, start marts. Det omkring.
Og hvad taler vi? 10%, 20%, 30%? Hvor meget udgør fragtraten af produktets pris?
Ja, så meget bliver det ikke.
Nej.
Altså, vi taler encifret procentsatser,
okay,
som det her kan ramme med, ikke? Så ved man ved aldrig, om der er nogle virksomheder derude, der tænker, nu er vinduet der lige til at brage prisen op, ikke? Altså, for at tage et helt konkret eksempel på det der. Lego-koncernen har jo altid i udlandet arbejdet med for eksempel prispunkter, der hedder 1999 for deres pakker målt i amerikanske dollars. Og man sætter jo ikke prisen op til 21, for det er et underligt tal. Så når du skifter, så skifter du fra 1999 til 2999. Så det kan være, at det her bliver brugt som et vindue til at sætte en fladskærm op fra 1999 til 2999. Noget af den stil. Så derfor kan det godt ende i sådan noget 25-30% nogen steder. Mm. Men det er bare ikke isoleret set transportomkostningen, der gør det. Det er, fordi man skal finde et nyt, ordentligt prispunkt.
Ikke? Det, man ikke kan gøre ved fladskærm, det er det, man kalder shrinkflation, som man ellers ser, hvis man tager sådan en plade chokolade, så pludselig skærer man lige en 20% af pakken af og sælger den til samme pris. Det er svært at gøre på fladskærmen.
Ja, den har Lego ellers kørt i mange år, den her, ikke? For at holde sig på 1999.
Den er svær at køre på fladskærm.
Mit andet spørgsmål. Mærsk er steget 30% den sidste måned. Faktisk fra midten af december og til nu. Det er ret vildt for så stor en virksomhed, synes jeg, tænker jeg. Hvor meget kommer Mærsk til at stige, før Hamas er udryddet?
Skud for hoften her, ikke så vanvittigt meget mere. For jeg tror, de gevinster, de kan få ud af det, altså det er jo fordi, man har en tiltro til, for det første, at de forstyrrer på det her Houthi-problem, men at Mærsk samtidig er så dygtig købmænd, at de kan bruge det, som vi talte om i sidste program, til at hæve fragtraterne, eller få mere penge, når de sælger fragtraterne. Jeg tror ikke, der er så meget mere i det for Mærsk at hente, og på et eller andet tidspunkt kommer der nok også en korrektion. Jeg ved, Andreas, du kender lidt til måden, de forhandler prisaftaler på med kunder.
Kort og godt, fragtprisen på en 40-fods container fra Shanghai til Rotterdam er steget over 100% siden nytår. Og de bulletiner, vi hører, er, at den skal stige i hvert fald 100% mere. Så der er stadigvæk lidt momentum i den her historie, sådan helt kortsigtet. Men jeg er heller ikke sikker på, at vi om 3 måneder sidder og taler om Mærsk som sådan en kæmpe aktievinder.
Og fidusen for dem skal jo ligge i, at der er mange af deres kunder, der laver sådan nogle 1-årige aftaler, eller i hvert fald aftaler fragtraterne, binder dem lidt på samme måde, som man kan gøre med sine elpriser osv. Hvis de kan lave nogle aftaler nu, Mærsk, hvor de binder dem på et relativt højt niveau, så kan de sikkert tjene nogle penge på det. Det kan være, der er nogle virksomheder, der er bange for, at det kan blive endnu dyrere, og de på den måde sikrer sig mod noget risici. Så det er jo lidt det, man satser på i øjeblikket.
I dag der skal vi en tur til USA. Vi skal tale om det amerikanske primærvalg. Vi skal tale om gældsloftet og hvorfor kongressen altid løber tør for penge. Og så skal vi tale rigtig meget krypto. Derfor har vi også en gæst med i dag. Men lad os lige starte med at introducere jer to for nye lyttere. Andreas Steno, sæt lige kort et bord på dig selv.
Jeg har en lang karriere bag mig som bankøkonom, så gad jeg ikke at arbejde for banker mere. Nu vil jeg gerne have lov til at sige tingene, som de er, så derfor har jeg startet mit eget analyseselskab, hvor jeg blandt andet er i selskab med dig, Mikkel.
Det er rigtigt. Jeg har ikke været bankmand, jeg har været bureaukrat. Jeg har været embedsmand i mange år i forskellige ministerier. Jeg har også været konsulent, rettet mod den offentlige sektor. Det vil sige, at jeg har brugt hele min karriere på at gå og holde mund i offentligheden. Det, blandt andet det, bliver jeg lidt træt af og valgte at starte virksomheden op sammen med Andreas. Så nu er jeg også uafhængig af analytiker og kan sige lige, hvad der passer mig. Så det kan man forhåbentlig høre på programmet her, vi kan.
Vi skal i gang med den første store historie i dag, det er det amerikanske gældsloft og primærvalget. Mikkel Fyrløs.
Ja, tak for det. Hvorfor skal vi tale om det her lige nu? Jo, det skal vi jo, fordi vi nærmer os de første primærvalg, som selvfølgelig kommer til at blive dækket enormt meget. Men det, der samtidig foregår i amerikansk politik, det er jo, at man sidder og kæmper om de her bevillingslove på federalt niveau. Og jeg synes, der er så mange misforståelser og skæv dækning af det i Danmark, så det kunne være interessant lige at vente lidt. Hvis vi starter med primærvalgene, så plejer det at være en af de mest spændende sæsoner som politiske analytiker. Det, der er mest spændende lige nu, det er, om Donald Trump gør sin modstander til grus eller til sand. Altså, han fører simpelthen så massivt i de republikanske primærvalg.
Og jeg kan jo lige indskyde her, at de første primærvalg er i Iowa den 15. januar og i New Hampshire den 23. januar.
Han har valgt ikke at deltage i alle debatterne, men han har så massiv en føring, og det, der er spændende for mig, det er, at hvis han vinder det første eller de første to valg så suverænt, som han står til, så er den primærsæson sådan set over, fordi der er ikke nogen udfordring til Joe Biden, og hvis han gør udfordringen til grus, så er der ikke rigtig nogen af de andre, der vil blive ved med at stille op. Og det er første gang i mange, mange år, at vi har sådan en situation, at der slet ikke er kamp om nomineringerne, især det republikanske parti. Hvis vi så kigger frem mod selve præsidentvalget, så har Joe Biden jo brugt de sidste par år på både at kæmpe med en masse udenrigspolitiske kriser, men også prøve at holde den amerikanske økonomi oven vande. Og det har han gjort. For det første har han jo prøvet at pumpe en masse penge ud i økonomien. Vi har haft Inflation Reduction Act, som måske er ved at løbe lidt løbsk for dem. De vælter penge ud. Og så ser vi jo i amerikansk politik det evigt tilbagevendende, at de kæmper med enten med gældsloft eller med at få finanslov stemt igennem. Når man ser på dækningen herhjemme, så bliver det jo ofte sådan lidt den vinkel, at hvorfor er republikanerne sådan nogle idioter? Kan de ikke bare stemme det her igennem, og så må de efterfølgende finde nogle besparelser? Det vi ser i øjeblikket er, at republikanerne kommer med det modargument, at jamen, det har vi prøvet i 30 år. Altså, vi har kæmpet med det her siden midt-90'erne. På et eller andet tidspunkt er vi nødt til at sige stop, for at der bliver taget så enorme lån i den amerikanske økonomi. Vi kan komme lidt tilbage på de effekter, det har på de globale markeder. Det vi kigger ind i lige nu, det er, at det republikanske lederskab prøver at lave det, man kan kalde Pia Kjærsgaard-modellen, eller Anders Fogh-modellen, hvis man kan huske tilbage til nullerne, hvor hver gang der skulle stemme sin finanslov igennem, så fik Dansk Folkeparti nogle grænsehegn, eller fik helt nogle indvandrere ud. Det er virkelig lidt det, man prøver på her. Her er det så ikke så meget muslimske indvandrere, det er det nu også, men det er mere indvandring sydfra fra Mexico. Og det er lidt der, forhandlingen ligger lige nu. Problemet er stadig for Joe Biden, at han for eksempel ikke kan få lov at bruge flere penge, sende flere penge til Ukraine. Han har gjort alt, hvad han kan. Han skal have kongressen til at stemme for nye pakker, og det er også en af de ting, som republikanerne blokerer for lige nu. Så ja.
Jeg skal lige høre dig, Mikkel. Kan vi ikke lige det her med, at man hele tiden forhandler om et gældsloft? Hvorfor er det, at kongressen bliver ved med at løbe tør for penge?
USA er jo sådan en konstruktion, hvor man har en føderal regering og så en masse underliggende stater. Og de underliggende stater har jo hver deres finanslov, og så har man sådan samlet finanslov op på toppen. Der har man så valgt i tidernes morgen, at det ikke er meningen, at den her regering, der ligger oven på staterne, skal opbygge en hel masse gæld og bare skal bruge derud af penge. Så derfor har man sat nogle automatiske grænser ind, så siger man, når det kommer hertil, så må I simpelthen ikke bruge flere penge, før I vedtager noget andet. Og dem bliver man så ved med at løbe ind i. Der er mange hos demokraterne, der godt kunne tænke sig at fjerne de her kontroller. Det kan også virke sådan lidt åndssvagt, at man skal bruge al sin politiske tid og kræfter på det her. Men igen tror jeg lidt, man skal sammenligne med, hvis vi forestillede os, at EU havde opbygget en gæld på flere trillioner euro, eller billioner euro, ville vi så også bare tillade, at EU blev ved med at bruge penge? Nej, det ville vi ikke. Så ville vi selvfølgelig også stemme nogle folk ind i Europaparlamentet, der bare tog derned for at brænde hele byen af. Og det er jo lidt det, republikanerne gør. De stemmer folk ind og vurderer deres politikere efter, hvor meget de stemmer nej til. Så det er lidt det spil, der foregår der. Problemet for Joe Biden er, at det rammer ham på hans evne til at levere på Ukraine-spørgsmålet. Det rammer ham på hans evne til at holde penge, sende penge ud i økonomien til at holde den amerikanske økonomi oven vandet frem mod præsidentvalget. Så der er sådan lidt et eller andet kapløb frem mod det her valg i november, hvor Joe Biden virkelig har nogle kattepiner.
Og du har været kort inde på det, men hvor meget kommer det til at påvirke, lad os forestille os, at den kamp om præsidentposten, den kommer til at stå mellem Joe Biden og Donald Trump. Hvor meget kommer det til at påvirke?
Det kommer til at påvirke så meget, at Joe Biden vil gøre alt, hvad han kan for at holde en recession for døren. Hvis man pludselig 3 til 6 måneder før et valg begynder at ramme en recession, så er historien om hans præsidentskab jo, at han har lavet en masse ting i 4 år, og det hele endte med en recession. Og den, så vinder han ganske simpelthen ikke valget. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så det er jo det, han kæmper for. Omvendt så kæmper republikanerne jo også for at etablere nogle valgemner omkring at modgå krigen i Ukraine. De gider ikke bruge flere penge dernede. Få stoppet noget immigration. Så det er en rigtig svær balance. Alt i alt synes jeg ikke, det ser særlig positivt ud for Joe Biden, som jeg også var lidt inde på i sidste uge. Det spændende bliver så i de kommende uger, hvor hurtigt vi kan deklarere, at Donald Trump bliver hans modkandidat.
Jeg synes, at vi skal tage fat på ugens konkurs nu. Jeg har besluttet, at vi deler den op i dag, så jeg synes, vi skal tage din først, Steno. Hvem skal have et møgfald?
Det skal det amerikanske kulturparnas. I den her uge har vi jo fået, eller i sidste uge var det, de her Epstein Papers offentliggjort.
Der var en masse navn.
Der var en masse navn, blandt andet Bill Clinton, og det er jo mildest talt ikke flatterende ting, som kommer frem i de her papers. Og jeg skal jo lade være usagt, hvad er det, der er sandt, og hvad er det, der ikke er sandt. Men hvad man i hvert fald kan konstatere er, at Epstein mingede sig med mange fra det nuværende kulturparnas og politiske parnas i USA også. Og det er selvfølgelig først og fremmest ulideligt at se på. Det, som ydermere får jeg spot til skade her, det er, at nu har vi rundet et nyt kalenderår, hvilket også betyder, at vi kan måle, hvad nogle af medlemmerne af kongressen har leveret på aktiemarkederne i forhold til de brede amerikanske aktieindeks. Og den mindst overraskende nyhed, det var selvfølgelig, at Nancy Pelosi endnu en gang slog aktiemarkedet med flere træskolængder. Og det er altså en gentagende ting.
Og vi taler om formanden for repræsentanternes hus her.
Og det har været bredt debatteret i USA, det her med, hvordan skal man egentlig lovgive omkring det her med, at politikere selv køber aktier.
Altså vi taler om, at de handler på insiderviden.
Det er i hvert fald den mistanke, man kunne få, ikke? Jeg kan jo ikke bevise, at Nancy Pelosi gør det. Nancy Pelosi har en historik for at slå aktiemarkedet løbende. Der er blevet handlet nogle utrolig pudsige ting i løbet af 2023, fordi det er jo trods alt noget, der bliver bogført. Der er også et medlem af kongressen, som var i stand til at sælge aktier i Silicon Valley Bank nærmest minutter inden, at det blev kendt, at det offentlige skulle ind og redde det, for derefter at placere sine penge i JP Morgan, som fik lovkøbt det i de her rester for en slik. Det kan man jo undre sig lidt over, det lige lige var noget, som den person selv havde analyseret sig frem til, og det var en god timing. Bredsiden går egentlig til den amerikanske elite, både for Epstein-sagen, men også for deres manglende transparens om, hvorfor de handler, som de gør. Jeg kan garantere dig for, at havde man gjort det, som Nancy Pelosi havde gjort i Danmark, så var den ikke gået ret længe.
Og så er vi selskab af dig, Mads Eberhardt. Velkommen til.
Mange tak.
Du er kryptoanalytiker hos Deno Research, har været noget eller det samme hos Saxo Bank, og så var du en af dem, der stiftede, eller du var en, der stiftede en af de første kryptobørser i Danmark i en alder af 18 år, så vidt jeg husker.
Det var jeg nemlig.
Kan du ikke lige bare ganske, ganske kort, hvordan får man den idé?
Ja, det er et godt spørgsmål, især hvordan man forsøger at sælge den til sine forældre også. Det var nok det værste, eller det sværeste af den beslutning. Men jeg tror bare, at jeg har altid været meget lidt iværksætter gennem mig, og så samtidig en interesse for krypto, et marked, der på daværende tidspunkt ikke var særlig udfyldt af andre virksomheder.
Kryptobørsen hed Bettercoins.dk og blev jo solgt allerede efter, eller du solgte den allerede efter et år og fire måneder, halvandet år, eller noget
ja,
den stil.
Noget den stil, ja.
Hvad fik du for det?
Alt for lidt.
er det det nærmeste, vi kommer?
Ja, det er det.
Vi kan jo konstatere, at masser arbejder nu.
Ja, det.
Han er ikke økonomisk uafhængig.
Nej.
Vi skal til et rigtig, rigtig godt klip. Vi har jo igen i det her afsnit et lydklip med, og den her gang har vi været en tur på YouTube, hvor der er en profil, der hedder SES Trading. Det er altså en mand, der kan finde ud af at lave hurtige penge. Lad os lige prøve at høre klippet her.
Der er masser af medlemmer, som du kan se her, der deler screenshots hele tiden med, de har tjent. Prøv at se her, Ronny, $103. Husk, det er dollars, det er over 700 kroner. Her har vi $18, $1,700, $45, $118. Alt det her er bare i dag. Prøv at se den her, $34,000. Det er jo helt sindssygt. Det er på én dag, for det kan man se her.
Andreas Steno, det leder mig lidt hen til den og Mads, for den sags skyld, det næste store tema, vi skal tale om hurtigt og store penge, for det er også det, der ofte er forbundet med krypto. Hvad siger du til sådan en mand som ham her, Andreas?
Jamen altså, stifteren af SES Trading her påstår jo selv at have tjent en formue på krypto, og så det, der hedder NFT'er, Non-Fungible Tokens, som jo også er blockchain-baseret. Altså, jeg ved ikke, om det er sandt. Jeg kan i hvert fald konstatere, at han tager nogle utrolig flotte billeder nede fra nogle altaner i Dubai, og kører formentlig også rundt i nogle dagslisede biler, og hvad han ellers flotter sig med. Jeg kunne godt have sådan en person her mistænkt for at være en af dem, som lejede et af de der fly, der stod på jorden, sådan et privatfly, som bliver lejet ud til influencer, der gerne vil ligne, at de flyver rundt i privatfly. Ikke? Der er også taget billeder i både fly og Lamborghini og alt muligt andet her. Hvorvidt han rent faktisk har en trading-strategi, som kan gøre alle til millionærer, det stiller jeg mig stærkt kritisk over for, vil jeg sige. Jeg har været nok over i den her branche til at vide, at der ikke findes gratis penge. Og det gør der selvfølgelig heller ikke i den her sammenhæng. Altså, jeg har bare konstateret, at der er et væld af de her typer, der kommer frem på sociale medier i øjeblikket. Særligt inden for krypto, vil jeg sige. Men også med strategier inden for andre investeringsområder. Den strategi, han omtaler i den fine reklame her med dollars, det må jo formentlig være i valutamarkedet, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, som jeg forstår det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Mads, også fordi du kommer fra den, nu begynder jeg altså at lyde som en boomer her, men du kommer fra den generation, der er opvokset med de her finfluencers i større grad, end jeg er. Jeg betragter jo faktisk mig selv som den originale finfluencer i Danmark, men jeg er bare kun på boomer sociale medier. Ikke? Det er på Facebook og Twitter, det er der jo ikke nogen mennesker, der bruger mere.
Nej, du mangler stadig TikTok.
Ja, jamen, der er ikke nogen, der vil se mig i dansk, tror jeg. Altså, det, ikke før jeg har fået spist noget ved Grovi i hvert fald. Men nok om det, Mads. Har du bemærket det her, den her finfluencer-tendens inden for krypto? Og hvordan stiller du dig over for det?
Altså, det må man jo bare sige. Krypto er jo nok det mest hurtige penge, du overhovedet kan finde i noget, der minder om noget finansielt. Og det er bare, altså, de dukker bare op, de her profiler med nogen, der så ofte er på min egen alder, som så prøver at sælge en masse kursuser i forhold til at blive rig i krypto. Og lige så meget som jeg elsker kryptoverdenen og ikke kunne forestille mig at lave noget andet, så hader jeg den også, baseret på alle de her skide kursuser, hvor man ligesom stiller i udsigt, at man kan blive rig rigtig hurtigt på krypto, hvilket jo ikke er tilfældet.
Det kaster lidt et dårligt lys over en branche, som du er rigtig stor fan af, som jeg forstår det.
Ja, det er nemlig det. Altså, det gør jo det her med, vi har jo altid været den frække dreng i klassen, og det gør det ikke bedre, at der kommer nogen, som så kan lære dig om at blive rig på 5 minutter, men du skal lige betale et kursus, der koster 10.000 kroner. Og det er jo bare altid sådan, at hvis folk, og det er egentlig den måde, jeg tror, man kan finde ud af, hvem der ved noget, og hvem der ikke ved noget i industrien, det er, at hvis folk har et behov for at vise, hvor mange penge de har tjent, så vil jeg holde mig langt væk.
Men pointen her, ikke? Med de her finfluencers, hvis du stillede dig ned en hvilken som helst dag foran Casino Copenhagen, så ville hver anden, der kom ud af døren cirka, også kunne komme ud og sige, jeg har luret den. Altså, jeg har fundet strategien inde på rouletten derinde. Det er bare rød hver gang, og så det skal du nok komme til at tjene penge på over tid. Og i virkeligheden kunne man anklage det her finfluencer-segment lidt for den samme logik, at de har prøvet noget. Der er så nogle af dem, som har haft held med det, og derfor så tror de har luret den. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man har luret den, bare fordi man rammer rigtigt på rouletten. Man kan også bare have været heldig. Det er jo egentlig lidt pointen her, ikke?
En anden ting, der måske også har kastet et dårligt lys over kryptoverdenen, det har været de her børser, der har krakket. Og den her, altså jeg kender folk personligt, der har haft kryptovaluta, som er blevet hacket, har mistet deres bitcoins. Altså det virker skrøbeligt, men noget af det, der måske kan komme det til livs, det er, hvis der kommer en krypto-ETF, som muligvis er på trapperne. Kan du tale om det, Mads?
Helt sikkert, ja. SEC, som er de amerikanske børsmyndighed, har siden 2013 afvist alle det, vi kalder spot ETF'er i forhold til bitcoin. Så det vil sige, at det er egentlig bare en almindelig ETF, men hvor man ikke ligger hedger mod futures, men derimod direkte bitcoins. SEC, de har siden 2013 afvist alle de her ETF'er, men lige pludselig ud af det blå i juni måned sidste år, der fejlede BlackRock, som er verdens største asset manager, lige pludselig for en spot Bitcoin ETF. Og det pudsige er, at BlackRock har aldrig været som sådan fans af krypto, har heller aldrig rigtig opereret i industrien, og alligevel så kommer det her fra den ene dag til den anden. Så det, man ligesom lidt har troet, det er, at de har hørt det på vandrørene af SEC, at nu er de klar til at godkende en ETF.
Betyder det også, bare sådan helt kort fortalt, at det her med, at man skal have bitcoins fysisk på en wallet, og altså, man kan miste dem, hvis man dummer sig eller ikke er påpasselig nok, at det er væk?
Det er det som sådan, fordi at det er så derimod, at BlackRock eller de andre udsteder de her ETF'er, som ligger med bitcoinsene, hvoraf det så er deres ansvar.
Og det vil jo åbne for, bare lige for at skære ud i pap, den effekt, det så har på Europa og Danmark, er, at det her vil jo åbne for et enormt kapitalinflow til hele kryptomarkedet. Det er jo især der, hvor det bliver interessant. At alt andet lige, så burde det her jo få priserne til at stige. Der kan vi så diskutere, om det allerede er priset ind, og hvornår de her prisstigninger kommer osv. Det ved jeg også, du har en masse holdninger til. Men det er jo hele det her kapitalinflow fra hele den etablerede amerikanske investeringsverden, som er vanvittigt interessant for krypto.
Helt sikkert. Og så siger det også noget om, hvor langt kryptomarkedet er kommet. Vi er stadig den frække dreng i klassen. Men der er stadig sket noget, især de seneste 2 år, hvor det er, også i Danmark, men især i USA, hvor det er blevet mere respekteret for banker lige pludselig at engagere sig i kryptoindustrien, hvor det for 5 år tilbage var, at det rører vi ikke overhovedet.
Altså, når BlackRock først får fedtet sig ind i det, så skal det nok lykkes, ikke? Og det vidner bare om, hvor stort et fedt og kusineshow den her finansielle sektor er i USA, ikke? Det er pengeinteresser, der er fedtet ind i hinanden, ikke? Men jeg er fuldstændig enig i din analysmasse, at når først BlackRock har lugtet noget, så er det jo selvfølgelig fordi, at de har siddet til et møde og fået videre, at der er noget på vej. Altså, ellers så kommer de store penge jo ikke efter det. Og der er masser af gode ting med det her, men jeg kan ikke lade være med, at jeg synes, det er lidt kvalmende, at BlackRock skal ind over, før der sker noget. Altså, ja.
Mads, der har været stor fokus på den her halving af bitcoin i april 2024. Hvad betyder den for markedet? Kan du fortælle, hvad går den ud på?
Så det er egentlig den fjerde halving, som vi ser ind i. Så cirka hver fjerde år, der halverer man den udstedelse af nye bitcoins, som miners får for at verificere transaktioner.
Og hvad kommer det til at betyde? Hvad har det af konsekvenser for de her personer?
For det første, så for hele miningindustrien betyder det mere eller mindre, at man halverer deres reward. Så der kommer til at være miners, der kommer til at sandsynligvis at gå konkurs. Men det er egentlig det vigtigste for det, man skal vide som investor i bitcoin, det er, at man oftest, eller man har set de tre foregående gange, har man set et supply shock. Så det vil sige, at markedet er vant til at absorbere den her udstedelse af nye bitcoins, fordi miners, de går til markedet for at sælge dem med det samme. Det man så ser, når det er, at de lige pludselig halverer den her udstedelse, så er der ikke lige så mange bitcoins, der bliver solgt. Så de tre tidligere gange har vi set bitcoin lave en ny all-time high, maksimalt 1,5 år efter den her halving er foregået.
En ting, som er relevant i den her sammenhæng, Mads, det er jo også, at hvis man sidder som miner, og man får en bestemt mængde bitcoins, for at stille sin computerkraft til rådighed for at verificere transaktioner på systemet. Og man så lige pludselig kigger ind i, at den belønning bliver halveret, så skal man jo også helst se bitcoin-prisen stige over tid, for at det her regnestykke går op. Og man kan sige, at det her er jo en indbygget prismekanisme i bitcoin, at den skal stige over tid versus andre varer, for eksempel prisen på elektricitet, før det her hænger sammen.
Yes.
Og det er princippet den præcis modsatte karakteristika af de almindelige penge, vi kender. Mm. Fordi der er målestokken den nøjagtigt omvendte. Der vil man gerne have, at de almindelige penge bliver mindre værd over for varer løbende, for eksempel elektricitet. Så det er jo et super spændende eksperiment, det her, også for mig som økonom. Fordi at man gør alt det, som centralbanker og det almindelige pengesystem ikke gør.
Andreas Steno, jeg synes lige, for at slå knude på det her, og gøre det lidt nært for folk, der også spotter reklamer og sådan noget for krypto herhjemme, kan vi ikke lige tale lidt om de her kurser, som er på de her sociale medier? Kan du komme med et godt råd? Det virker som om, du har meget styr på, hvornår noget lugter lidt af at være folk, der lover mere, end de kan holde.
Det kan koges ned til en meget, meget simpel regel, nemlig Dubai-reglen. Hvis der er nogen, der sidder i Dubai og sælger kurser, så er det en meget god idé at kigge væk. Og det, jeg har været inde og undersøge det her juridisk, og jeg går ikke efter nogen bestemt her nu, men man kan bare konstatere, at hvis man sidder som forbruger og føler sig snydt i den her handel, så er det ufattelig vanskeligt at gøre noget ved situationen, hvis personen sidder i Dubai. Mads, nævnte du tidligere, har arbejdet for Saxo Bank. Jeg kan huske, at Saxo Bank kom i klemme med en masse handler med folk fra Abu Dhabi, da Schweizerfranken lavede en meget stor bevægelse tilbage i 14 eller hvornår det var. Der havde de utrolig store problemer med at få kradset de penge ind igen nede i det der system. Fordi hvem er det lige, du skal henvende dig til i Abu Dhabi, hvis der er en kronprins, der har siddet og handlet et eller andet på din børs? Ikke? Altså, der er jo ikke nogen til at håndhæve lovgivning. Hvis det er Jean Deschamps-niveau, hvor det er milliarder, vi taler, kan Danmark måske broker en aftale med nogen nede i systemet om at få udleveret en person. Men hvis der sidder en nede i Dubai og sælger noget, som er dubiøst, så er det bare ufattelig svært at gøre noget ved, når du først har betalt personen. Så det er Dubai-reglen. Og der er virkelig mange af dem. Jeg vil hellere købe noget af en, der sidder ude i Tostrup eller sådan. det kan være, du skal gøre, at vi skal koge det så meget ned.
Du kan komme efter fysisk,
ja,
hvis det går galt.
Så må man tage det ud med et baseballbat, hvis det er. Ikke? Altså.
Mikkel, vi skal også have din version af ugens konkurs.
Det skal vi. Og der er tale om Dubai-kursernes jyske fætter, vi skal have fat i. Det er nemlig dropshipping-kurser. For jeg har oplevet her over den sidste uge, det var sikkert, fordi du delte linket, så begyndte jeg også at få reklamerne fra en gut, der hedder Nikolaj Petersen. Det er ikke nødvendigvis for at hænge ham ud. Så vidt jeg kan se, har han tjent masser af penge på det, man kalder dropshipping. Altså, at man sidder hjemme fra sin computer og finder et eller andet produkt, der bliver produceret billigt i Kina, og så sælger det videre. Det har han haft rigtig stor succes med, og det er jo sådan set prisværdigt nok. Han er så begyndt at sælge kurser inden for det, og det, igen er det den der kursusreglen, vil jeg måske også kalde det, at man kan sige, hvis det er så nemt, som han fremstiller det, at tjene millioner af kroner på at sælge, han har solgt tyngdedyner for eksempel, og noget tandblejningsshow og sådan noget. Ja. Hvis det er så nemt, hvorfor sælger han så kurser?
Var det altså, Peter Falthoff?
Jeg er ikke sikker på, er det samme?
Jamen, han havde også gang i noget
tandblejning. Jeg ved ikke, om det var Nikolaj Petersens der. Altså, så igen, det er jo ikke noget scam, det han har kørt ind i Nikolaj Petersen for eksempel. Der er nogen, der kan tjene vanvittigt mange penge på dropshipping, men det er altså ikke så nemt, som man skal tro det. Jeg så også et opslag i en Facebook-gruppe, jeg følger for investorer, hvor der var en meget bekymret mor, der fortalte, at hendes 14-årige søn havde fået købt et af de her kurser om dropshipping, og nu var han fuldstændig overbevist om, at han havde fundet et eller andet skrællet produkt i Kina, han ville sælge og tjene penge på det. Og igen, det er jo prisværdigt nok at dyrke den her iværksættertrend, men man skal altså passe på, så nemt er det altså heller
ikke. Jeg synes, det gode ved det, han skriver og fortæller, det er, at man kun skal bruge 15 minutter om dagen, ja, og så har man omsat for 100 millioner på 2,5 år.
Lige præcis, det er genialt.
Det er
og der er vi ved at ned denne Dubai, det er noget, du kan gøre for en pool i Dubai nærmest, ikke? Jeg er mere indtryk af ham Nikolaj her. Han sidder i et rækkehus uden for Silkeborg eller et andet. Men det er altså den jyske pendant til Dubai-kurserne. Og lad nu være med alle sammen at kaste over det der dropshipping.
Jeg skal lige ind med en konkurs mere her. Fordi jeg bemærkede, at der i Berlingske blev skrevet en artikel om, at nu var det sociale medie X på vej mod konkurs i 2024 igen. Det er en ting, vi har hørt på lige siden Elon Musk har overtaget det. Hvor de så havde fået en ekspert ind i artiklen her, som udtaler, at det virker til, at Elon Musk har en plan om at køre det i sænk, simpelthen. og det synes jeg alligevel er noget af en analyse, at man giver 60 milliardbeløb for en virksomhed, for så har en plan om bare at køre det i havnen. Altså, ja. Nu talte vi om at køre min Porsche Panamera i havnen i sidste uge, men det er alligevel i en lidt anden liga at køre mediet X i havnen med vilje.
Hele den analyse gys om, at det skal gå konkurs. Det er jo sådan en våd drøm for mange, måske lidt venstreorienterede analytikere især, altså fordi man synes, Elon Musk er et fjols. Altså, en anden analyse på det er jo, når han har lagt så mange penge på sin virksomhed, så vil han selvfølgelig aldrig nogensinde lade den gå konkurs. Hvis den mangler penge, så skal han jo nok komme med pengene, især så længe Tesla-aktien holder sig relativt højt. Så det der med, at ikke skal gå konkurs, det er jo det samme som at sige, at Elon Musk går konkurs et eller andet sted. Ja, ja. Der skal i hvert fald rigtig, rigtig meget til, at han lukker skidtet ned, som du også er inde på, Andreas. Så det er sådan lidt åndssvag analyse, synes jeg.
Men altså, ja, han er da åbenlyst socialt handicappet, Elon Musk. Men
der er en diagnose.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Prøv bare at sige, hvad han har navngivet alle sine børn, der hedder alle mulige fuldstændig vanvittige.
Det var det, vi nåede for i dag. Vi skal give en tak til lytterne for at lytte med. I skal huske at lytte med igen på torsdag. Vi udkommer hver mandag og torsdag. Og så skal vi jo også sige en særlig tak til dig, Mads, for at komme her og gøre os klogere
så lidt
på krypto. Tak for i dag.